بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، بارك الله فيكم. تمكسانيك تينا اليوم kwa siku ya tatu mfululizo kwa ajili ya kupeana faida katika jambo letu hili la dini, hususan katika da'wa yetu hii, da'wa salafia, ambayo kwetu sisi ni kitu chenye thamani kubwa sana. Kuliko vitu vyote tunavyomiliki. Kwa sababu ndio njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyonyooka, ambayo Waislamu wenye kusimamisha swala kila siku usimama wakamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika swala za faradhi peke yake takriban mara 17, wanamuomba awape uongofu waongoke kwenda kwenye njia iliyonyooka. Hili tunalifanya kwa sababu Mola wetu ametuamrisha na ametufundisha tufanye hivyo, kwa kuwa ni kitu chenye thamani sana. Laiti kama kungekuwa kuna kitu kingine kina thamani zaidi kuliko hiki cha mtu kupata hidaya, basi kingewekwa pale kikawa ni katika hivyo ambavyo watu wanastahiki kukithirisha kuviomba kutoka kwa Mola wao. Kina Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea dua maalum ndani ya suratul Fatiha ya kumuomba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe hidayah. Kwa hiyo mtu kuwa katika mafunzo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kwa maana ndio njia iliyonyooka, ni jambo la kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo da'wa hii tunayolingania, tunaamini na kuitakidi kwa yakini jazimin, kwa kukata hasa, kwamba ndio njia ya haki, na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe juu yake na atufishe sisi kwenye njia hii na atukutanishe sisi na watu wema. Sallallahu Ta'ala yatawaffana muslimin wa yulhiqana bis-salihin. Katika majalisi mbili zilizopita tulikuwa tukiyafungua maneno yetu kwa maneno makubwa inayosema, an-nasu ka asrabil qata majbuluna ala tashabuhi ba'dihim bi ba'd, watu ni kama makundi ya ndege, wameumbwa kwa kufanana baadhi yao kufanana na baadhi nyingine. Maneno haya ameandika الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب chake حلية طالب العلم نامففنوليو ونكشرهشوا نا الشيخ محمد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يكمانيشا كوانبا watu nao vile vile hufanana kama vile ambavyo ndege nao hufanana. Kwa wale watu wenye tabia moja huwa wanakwenda pamoja kama vile ambavyo ndege wa aina moja na rangi moja wanavuruka pamoja. Maneno haya kama anavyosema Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yamechukuliwa kutoka kwenye maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sina haja leo ya kuyakariri kwa sababu wakati tulionao ni mdogo na mambo yaliyoko ni mengi na tunatakiwa leo tuyamalize. Kwa hiyo tutajitahidi tuyakunje maneno yetu. Katika majlisi ya kwanza tulijaribu kuwafahamisha wasikilizaji wetu kwamba mtu kuuliza kuulizia hali za walinganizi, wasomeshaji, makhatibu, waalimu, mashekhe, maulama si jambo la makosa. Ni utaratibu sahihi katika dini yetu kujua vipi hali ya shekhe fulani, yafaa kuchukua ilmu kutoka kwake au haifai. Jambo hili si fitna, jambo hili si bughdha, jambo hili si uhasidi, jambo hili si makosa, jambo hili ni jambo la sawa na ndio utaratibu sahihi, bali katika wakati tuliokuwa nao ni wajibu kufanya hivyo. Muulizwaji atakayeulizwa swali hili ana uwajibu wa yeye kujibu kumbainishia huyu muulizaji hali ya huyo aliyeuliziwa, lakini apite kwenye njia ya ilmu na uadilifu. Haya tumeyazungumza, tukataja baadhi ya mifano michache tu kutoka kwenye mwenendo na njia waliopita salaf. Nadhani kuna sababu imetupelekea tufanye hivyo. Nyinyi mwejua na ndiyo ambayo imetukusanya katika vikao hivi vitatu. Lakini katika kikao kingine pia tukawa tumezungumzia suala la hizbi mmoja maarufu kwenu au min ruasai alhizbi alhizbiyin ambaye ni Salim Abdurrahim Barahiani, hali yake ikoje? Ni mtu wa aina gani? Tulizungumza hili kuwafahamisha Waislamu bil umum na kumfahamisha Dr. Islam bil khusus, kumfahamisha kwamba huyu mtu uliyokuja kumtetea hali yake ni hii. Yawaje wewe wamtetea mtu kama huyu? Watafuta namna na njia za kutaka kumfanya kwamba hana makosa, yani kwa maana kwamba ili manhaji anayokwenda nayo ni sahihi, haina makosa, iko sawa, aonewa, kadhulumiwa. Tukataja, tukawa tunasoma baadhi ya vipengele vilivyomo ndani ya kile kijarida chake, ni upi usalafia jadida. Tukaona namna anavyowatweza na kuwadhalilisha wanawachuoni wa Ahlu Sunnah wal Jamaa. Kwa kuwazulia uongo, maana amewazulia uongo baadhi ya ulama, amewasingizia wasiokuwa nayo, amewatoa katika njia ya sawa, amewaingiza katika njia ya makosa, amewatoa katika njia ya haki, amewaingiza katika njia ya batil, amewatoa katika sunna, amewaingiza katika bid'a. amefanya hilo. Hawa watu ambao yeye anawaingiza katika makosa na kwenye bid'a na kuwatoa katika ile njia ya salafi ya kweli ya haki, watu hao wameshuhudiliwa na wanavyoni wakubwa wa ahli sunnah wal jamaa kwamba wao katika haki, bali atakayewasema vibaya huyo ni mpotevu. Lakini yeye amefanya hivyo, na asili ya mzozo wetu ni katika nukta hizi. Hizi ni baadhi ya nukta muhimu sana ambazo tumekusanya. Moja ni hii, lakini kwa masikitiko umekuja umemtetea kwa lugha yake ile ile aliyoizungumza yeye, kwa maana kwamba wewe hukuleta jipya, alikuja ni mtu mpya tu akaja akazungumza kwa lafudhi mpya na sauti mpya, lakini maneno ni yale yale tu, kwa sababu hayo uliyosema ya kumtetea Salim Abdurrahim Barahiani dhalikum alhizbiyyu alkabir ndio yale yale tu aliyozungumza yeye mwenyewe kwenye kitabu chake. Yale yale uliyokuja kuyasema ndio yale yale aliyozungumza mwenyewe, hakuna jipya. Sasa ili tutende haki, tuzungumze kwa uadilifu na haki na ilmu, tuangalie, nataka tuangalie leo vitu kadhaa hivi, nitawahesabia, tuvitazame vitu hivyo, alafu mingine yafuate insha Allah. Kitu cha kwanza cha kukitazama katika mazungumzo yetu ya leo ni kuhusu msimamo wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen juu ya Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali. ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى الدكتور الشيخ العالم العلامة المحدث الشيخ هويو بعده يكو حي يكو مدينة يكو مدينة أكامي مكة أكامي المريفو مشو أكتوك مكة أكامي تنا مدينة. Ile ziara yetu tulikwenda kumtembelea na maswali yetu mwaka 2007 nadhani kama hicho, alikuwa bado yuko Makka, tulikwenda kumtembelea nyumbani kwake Makka. Sasa hivi amehamia kwa Madina, ni mtu mzima sana, ana zaidi ya miaka 90 na mwili wake umesogea. Allah mpe siha na afya, amhifadhi kwa ajili ya Uislamu na Uislamu. Shekhe huyu ndiye anayeambiwa na Salim Abdurrahim Barahiani kuwa ndiye mwanzilishi wa huu usalafia, huu unaoitwa usalafia jadida huu, ambao sisi wao wanatuhumu sisi kwa usalafia huo, kwamba usalafia wetu si usalafia wa uongo. Katika hao mashekhe waliouanzisha huu salafia ni huyu Rabi' al-Madkhali huyu, na sisi ni wafuasi wa Rabi' al-Madkhali kwa maneno ya Barahiani na wafuasi wake na mashekhe zake. Sisi ni wafuasi wa Rabi' al-Madkhali, na mpaka watu wakawa wanatuita madakhila. Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Sasa kuna haja ya kumwangalia huyu Sheikh. Jana nilitaka kusema kitu lakini wakati haukuniruhusu, nikasema basi tuishie hapa. Alikuwa anataka kuisoma, kuyasoma maelezo au maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, wakati Sheikh Rabie alipokwenda ziara katika mji wa Unaiza. Mahali ilipo markaz ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Sasa kwa kuwa wakati haukuniruhusu pale, tukaona kwamba majlisi ije leo, leo ndio tuzungumze jambo hili. Sasa nataka nianze nalo jambo hili. Hii nukta ya kwanza katika nizungumze. Nasalullah at-tawfiq was-salam. Hivi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ambaye haulai al-hizbiyun yatasattaruna تحت كنفه وظله، هل هو معه أم لا؟ هاو ما حزبي أمباو نجستير نكودي في تتينيا كي فوليتاك شيخ إيكو كمجانا واو كوسو كذيهي أمباو سيسي تنا اختلفيانا ناو نمينا ترجيه قوامبا دكتور Islam atanisikiliza kwa makini sana katika nukta hii, kwa sababu katika maneno ambayo alikuwa akizungumza na kujitapa nayo wakati akimtetea Barahiani, akazungumza lugha ya munadhara pale, kwamba tuweke mezani, tuweke munakasha, tulete hiwar, tulete munakasha, tuanze hiwari wetu mimi na wewe hapa kwanza. Kama ya mbali pia ipo, kitaka ya karibu niambie nikufuate wapi, lakini naanza kuzungumza ujue kwamba hoja yangu ya msingi mimi ni hii. Al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, baada ya kutembelewa na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali na Sheikh kutoa muhadhara pale Unaiza katika markazi ya Sheikh bin Uthaymeen, Sheikh mwisho akasema maneno haya. Ibn Uthaymeen anasema, innana nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala أن ييسر لأخينا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور، أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب السلفية طريق السلف، ولست أعني السلفية أنها حزب قائم يضاد لغيره من المسلمين، لكني أريد بالسلفية أنه على طريق السلف في منهجه. من نهاية يابقى تكاسد نيتوى إتحاف الكرام كن يوتيوب بيا ياكو بيا. من نهاية نبتكانا كن كتاب جيتو الثناء البديع سالة كدوغو هيبو ukurasa wa 21. Tutasema mbona wanukuu sauti? Yesu amezungumza, amenukuliwa kama vile yeye ambavyo wakati alipoulizwa swali katika muhadhara wake akajibu kwa sauti ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Sio njia ya kimakosa, si njia mbaya, maadamu maneno yako wazi na hayajachezewa, maneno ya mtu yamethibiti, na maneno haya yalitangaa kwa sauti na kimaandishi katika uhai wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na hakuna aliyepinga, si yeye wala wanafunzi wake, watu wote wanathibitisha kwamba ni maneno yake. Sasa haya maneno yamezungumzwa kwa Kiarabu, mimi na tafsiri kwa Kiswahili. Kwa wale wasiojua Kiarabu, Sheikh bin Uthaymeen anasema, hakika sisi tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfanyia wepesi ndugu yetu al-Doktor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kututembelea katika mji wetu huu, ili wajue watu ambao hawayajui baadhi ya mambo kwamba ndugu yetu Allah amuwafikisha, tuwafikishe sisi na yeye pia kuwa yuko katika upande wa salafia, yuko katika upande wa salafia. Shikeni maneno hayo eh? Alafu akaika atfu bayani pale, njia ya salafi, njia ya salafi. Sikusudii kwamba salafia ni hizbu, yani chama au kikundi hivi kilichokuwa dhidi ya Waislamu. Sikusudii salafia kwamba ni hizbu, yani kikundi kilichokuwa dhidi ya Waislamu. Lakini mimi nakusudia salafia, njia ya salaf katika manhaji yake. Mwisho wa kunukuu. Maneno yako wazi kabisa, hatuyaache hayo, yawekeni akiba, yawekeni pembeni. Daktari, yashiki hayo. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala pia aliulizwa swali, aliulizwa swali kwa njia ya simu na baadhi ya ikhwa kutoka Uholanzi, Holland. Wakamwelezea shekhe kwamba huko Uholanzi kuna baadhi ya watu wanamtahadharisha Sheikh Rabii, wanamtaja vibaya, wanamsema vibaya Sheikh Rabii na kuwataka watu wawe mbali naye na hivi, kama anavyofanya Salim Ibrahim huku kwetu na watu wake. Sheikh akapigiwa simu, na hili pia liko katika YouTube, siku hizo kila kitu wakiweka huko, mambo yote yako huko, dunia yote imejaa huko, mambo yamekuwa sahihi. Sheikh rahimahullah ta'ala akajibu akasema, ra'ayna anna hadha ghalatun wa khata'un 'azim, wa Sheikh Rabi' min ulama'i sunnah ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب. نيروديتين فتوهي نمن الفكاة. رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب. شيخ أنا سيما kwenye sharidi inaitwa kashfu lithan an akhtai Ahmad Salam, lakini pia yako katika kitabu athnau albadii ukurasa 23. Sheikh anasema sisi tunaona kwamba hili ni kosa, yani hivyo wanavyofanya hawa watu ni kosa, hili tena ni kosa kubwa. Sheikh Rabi ni katika ulama wa sunna na ni katika watu wa kheri, itikadi yake iko salama na manhaji yake imenyooka. Unaelewa watu? Na manhaji yake imenyooka. Lakini alipoanza, sikiliza, tatizo liko wapi? Nataka hili tatizo mlitie katika akili zenu. Kwa nini hawa wanamsema Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali na kumsingizia hayo wanamsingizia? Kwa nini wanawasema wale ambao wanamkubali Sheikh Rabi' na kumtetea? Anasema lakini alipoanza kuwasema vibaya baadhi ya viongozi wa watu waliokuja nyuma, ndipo wao walipoanza kumtia kasoro hizi. Kosa kubwa kwa wao aliyofanya Sheikh Rabi' ni pale alipoanza kuandika vitabu vya kumbainisha Sayyid Qutb, makosa aliyotoa katika vitabu vyake kama fi dhilali al-Qur'an, limadha a'damuni na vinginevyo, al-adalatu al-ijtimaiya. Sheikh akaandika vitabu, nadhani vijana wengi wanaojinasibisha na dawa salafia wanavyo vitabu hivyo. Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala amefanya kazi kubwa, na alifanya ujasiri mkubwa mno kwa wakati kama ule ilikuwa si rahisi kumsema Sayyid Qutb na kumtia makosa, kwa sababu ule uifuani na usururi umeingia katika vyuo vikuu, baadhi ya madakatira, baadhi ya walimu na walinganiaji wote wamebeba fikra ya Sayyid Qutb. Wakuu wa miataasisi za misaada ndani ya Saudi Arabia na nje. Kwa hiyo ukimsema, ina maana kwamba unatangaza vita na watu wengi wasio na idadi. Wapo ambao wako katika nchi za Kiislamu na wako ambao wako Ulaya huko wamejikita, wao wako katika kumtetea Sayyid Qutb na Hassan al-Banna na wengineo katika viongozi wa al-Ikhwan al-Muslimin pamoja na viongozi wa kisururia ambao ni mrengo uliopasuka kutoka kwenye tarika ya al-Qutbiyya. Kama tunavyoeleza katika mhadhara wetu tulivyokuwa tukimbainisha Barahiani pale masjidi al-Imam Ibn Baz mti mkavu, tatizo lilianzia hapa. Ndipo pale Sheikh Rabia akatafutiwa majina mengi na kila aliyemtetea akanasibishwa na yeye. Kwa nini? Kwa sababu amewatia ila na amewakosoa baadhi ya viongozi na rumuzi za watu wa bid'a, na wao hawataki watu wao wabuswe. Kwa hiyo msishangae kuona kwamba Salim Abdurrahim Barahiani ananisikiliza sasa hivi, asikize kwa makini. Usije ukashangaa ukamwona Salim Abdurrahim Barahiani anamsema vibaya Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Usishangae hivi, usije ukashangaa. Usishangae kuona mende atokea chooni, ndiko la kuishi. Sawa, maneno makali wanastahiki. Kwa hapa tunamzungumzia Sheikh Rabii nukta hii, mawqif na msimamo wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Faqih Al-Allama Al-Mufassir. Ana mtazama vipi Sheikh Rabii bin Hadi bin Umay Al-Madkhali? Ana mtazama vipi? Huu ndio mtazamo wake, kwa manhaji yake ni ili manhaji yake imenyooka, na yeye katika salafia hakusudii salafia hizbu. Tuko pamoja? Sasa kama hili mmelielewa, nataka tuende kwenye nukta nyingine ya pili ambayo nitapenda niizungumzie. Nishaizungumzia, lakini watu husahau wakaponyokwa saa nyingine na vitu vikawatoka, ikawa hawawezi kuunganisha mambo. Kitu chenyewe ni kuwa huyu Salim Abdurrahim Barahiani anaona kuwa Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali pamoja na Sheikh Muhammad Amani al-Jami hawa wameanzisha pote. Wameanzisha pote kundi ambalo sasa wao wanatunasibishia nalo sisi. Katika ukurasa wa tisa wa kitabu cha kijitabu cha hiki kijarida hiki, ukurasa wa tisa mpaka ukurasa wa kumi pia anasema hivi: katika kitabu hiki tutabainisha historia ya kwanza poti hili na ni nani waliokuwa wahusika wakuu, kama tulivyonukuu kutoka mwandishi wa kitabu Al-Jamia fi al-Mizan Dr. Mishari Said Al-Matrafi. Atafanyaje? Barahiani anasema atafanyaje? Katika kitabu hiki atabainisha historia ya kuanza pote hili. Dr. Islam naye katika majibu yake alipoulizwa, kwanza akasema kuna historia haya mambo. Nitasoma maneno yake, itafika wakati nitayasoma maneno yake, mtayasikia. Yaani maneno yake yanafanana na maneno ya Barahiani. lakini yeye hakuileta hii historia. Sawa, lakini nimemsikiliza na nikayaandika yale yaliokuwa akiyazungumza neno kwa neno, kama kawaida yangu nimefanya. Sitaki kupoteza hizo nukta zake, wala sijakasema nimemzulia mahali. Sasa anasema atabainisha hilo pote, sio? Alafu katika ukurasa huo wa tisa alizungumza akasema hivi, Barahiani, kwani kundi hili lipo? Kwa amethibitisha kuwepo kwa hilo kundi na limepewa majina mengi, mfano Aljamia. Akisema Aljamia ni kwamba ni nisba ya Sheikh Muhammad Amani bin Ali Aljami Ad-Duktur rahimahullahu ta'ala. Almadakhila kwa maana ni nisba ya nani? Ya Sheikh Rabi' ibn Hadi ibn Umair Almadkhali. Ghulatu at-tabdi'i wat-tajrihi, yani watu waliovuka mipaka katika kuingiza watu kwenye bid'a na kuwajeruhi. Alafu kuna jina jingine, Hizbu Salafi na kadhalika. Hizbu Salafi na kadhalika. Kwa hiyo chagua unaloona wewe, chagua unaloona wewe linakufaa, kwani hakuna mvutano katika majina maadamu kundi lenyewe lipo. Sawa, Hizbu Salaf. Lakini kama mnakumbuka katika maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen alipokuwa akimzungumzia Sheikh Rabi, akasema yeye katika janibu salafia hakusudii salafia hizbun qaimun, sio, hakusudii hivyo. Lakini Barayani yeye anasema huyu ni katika waanzilishi wa hilo kundi linaloitwa Madakhila Jamia Hizbu Salaf, ambayo haya ni majina yake. Tuko pamoja? Pia akazungumzia kuhusu uanzilishi wake. Sasa hii pia ni katika ukurasa wa tisa. Katika ukurasa wa 11 anasema, bila ya kuona haya ya kiumbe huyu, pote hili linaongozwa na Sheikh Muhammad Amani Aljami, likaachana na pande zote mbili za mzozo, likaanzisha fikra mkorogo. Fikra mkorogo, hapa nilikuwa anazungumzia kwamba watu walikhtalifiana, wanawazuoni walikhtalifiana kuhusiana na suala la kuwaingiza, kukubaliwa kuwaleta wanajeshi wa nchi za kikafiri kuja katika nchi ya Saudi Arabia ili kupigana na Iraq dhidi ya Saddam Hussein na uvamizi wake katika nchi ya Kuwait. Kuna mashekhe waliruhusu, ambao ni Hay'atu Kibarul Ulama, alafu kuna mashekhe wengine walikataa. Historia nilieleza ni kina nani waliokataa na kwa nini walifanya hivyo. Sasa anasema hawa kina Muhammad Amani Aljami hawa wakaachana na pande zote mbili hizi, wakawa hawako huku upande wa Hay'atu Kibarul Ulama wala hawako upande wa hawa wengine ambao wanapinga. Hay'a inakubali, hawa wanapinga. Sasa wao wakaachana na pande zote mbili hizi, sawa. Wakaanzisha fikra mkorogo, likasimama, anaendelea, likasimama kidete kwenye kauli ya kufaa kuingia majeshi ya kigeni, na wakapambana kwa kuwa na msimamo wa uadui kwa yule anayeharamisha kuingia kwa majeshi hayo, na kupinga serikali kwa kuruhusu kuingiza wageni, na wakaanza kuwasanifu kwa majina mapya mabaya. Sawa, katika ukurasa wa 21 hiki kijarida hiki kina mambo mengi, kidude kidogo hivi, lakini kina maneno ya kinyaa kabisa, fevuli kabisa. Asema hivi, na hili ni kuthibitisha kuwa mashekhe wetu wengi na wa ahli sunna wa zama hizi wenye kufuata manhaji ya wema waliotangulia wametambua uwepo wa kundi hili, na kwamba ni jipya jadida, na wanatambua pia kuwa ni pote lililopinda. Hilo pote la kina Rabi al-Madkhali na mwenzake Amani al-Jami, Muhammad Amani al-Jami, ni pote lililopinda linalojinasibisha na usalafi kwa uongo. Mwisho wa kunukuu. Ukimwambia huyu ajinasibisha na usalafi kwa uongo, maana yake سلفي وسو سلفي شو سلفي سي محمد أمان الجامي ولا ربيع المدخل يا بين السلفي ها هو تجي نسبيش أنا وسلفي كوونغو ukurasa wa 21 wa kitabu hiki kileje pingine anacho mkononi hapo afu angalia mna miwani yake angalia hivi kweli au kanizulia eh maandika mwenyewe wanachuoni sema wanachuoni waliothibitisha uwepo wa kundi la salafia jadida ni nani katika wanachuoni waliotangulia kuthibitisha uwepo wa kundi la salafia jadida na kuashiria jina hilo katika maudhui hii tutajibu swali hilo hapo juu kwa kuegemeza na ushahidi wa tunavyonukuu kutoka kwa kile anayetajwa na hili ni kuthibitisha kwamba mashehe wetu wengi wa ahli sunna wa zama hizi wenye kufuata manhaji ya wema waliotangulia wametambua uwepo wa kundi hili na kwamba ni jipya ni jadida na wanatambua pia kuwa ni poti lililopinda linalojinasibisha na usalafi kwa uongo tab kati ya nukta pale afa kaendelea na maneno mengine sijui kama tulislam anayajua haya kwa mwenzake kaandika kitabu hiki kwamba huku kuna watu tayari washatolewa wanawachuoni hawa washatolewa katika huo usalafi wanajinasibisha katika usalafi kwa uongo tumefahamu katika ukurasa wa 48 katika mazungumzo yake akasema kundi hili limeacha ile njia sahihi ya wema waliotangulia amewatoa katika njia. Kwa hiyo kwa muhtasari kwa hizi nukuu zilizozileta Salim Abdulrahim Barahiyan kupitia kijarida chake ame kaomba kutengeneza kijarida chake cha udaku ndio cha udaku ameleta haya muktasar wa maneno yake. Pote kuna pote linaloitwa jamia, linaloitwa madakhila, salafia jadida, hizbu salafi. Pote hilo limeanzishwa na Sheikh Muhammad. Huu ni muktasari ambao nimeutoa kwenye maneno yake. Pote hilo limeanzishwa na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Rabiu al-Madkhal. Pia katika maelezo mengine ambayo sikusoma hapa, nathibitisha kwamba pote hili limeanzishwa baada ya vita vya Ghuba. Pia hukumu ya pote hili je, iko sawa? Wako katika mzunguko wa sunna? Wako katika njia ya wema waliotangulia? Kwa hukumu aliyoitoa Salim Abdulrahim Barahiani, mudiru wa taasisi ya Ansar, anasema pote hilo limepinda na linajinasibisha na usalafi kwa uongo. Kundi hilo na pote hilo limeiacha njia sahihi ya wema waliotangulia. Pia akadai kwamba mashehe wa ahli sunna, mashehe wengi wa ahli sunna wa zama hizi wamelitambua, wametambua uwepo wa pote hili na kwamba hili ni jadida na pia walilipiga radi. Kwa maneno haya aliyosema, anasema katika ukurasa wa 48, kundi hili limeacha ile njia sahihi ya wema waliotangulia na wanawachuoni hao walilibutukia kundi hili siku nyingi mara baada ya kuzuka kwake na wakawa imara kwa kulifanyia raddi na kulidhihirisha kutokana na fitna kubwa walioileta. Wale wote waliojinasibisha na kundi hili na kusababisha faraka kubwa baina ya watu wa sunna na kuvunja na kuangusha heshima za watu na kuirudisha nyuma dawa ya sunna. Yani wa kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami wamefanya kazi fujo kubwa, wakavunja heshima za watu, wakairudisha dawa ya sunna nyuma huko. Yote yanazungumza Barahiani, alafu anasema wanawachuoni wamesema kadhabu ashir. Allahu musta'an. Haya sasa mimi nataka kumuuliza huyu daktari, baada ya kuwa tumemthibitishia kwamba hali iko namna hiyo, tumemsikia Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen anasema nini kuhusiana na Sheikh Rabi ibn hadhi al-Madkhal, tumemsikia bila shaka. Ama kuhusu Sheikh Muhammad Aman al-Jami, nimeshasoma fatwa ya Sheikh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, na nitasoma fatwa nyingine insha Allah kwa ajili ya kulitilia nguvu jambo hilo, kuonyesha kwamba hawa ni wanaochuoni wa Ahlus Sunna, wameipigania hii da'wa, da'wa salafia kwa nguvu kubwa sana, umri wao umeumaliza katika jambo hili. Leo anakuja mtu asiyejielewa, asiyejitambua, asiyejua sunna, asiyejua salafia ni nini, anakuja kuwatukana na kuwatoa katika mstari, alafu aona kwamba yeye adhulumiwa. Akibainishwa aona kwamba adhulumiwa, alafu wapatikana watu kama hawa kina Daktari Islam na mfano wao, wanakuja wanamtetea tena, wachukua fatwa za wanawachuoni wale wale ambao wanatuthibitishia kwamba hawa ni watu wa kusawasawa, hawa ni wanawachuoni, ni watu wa kheri, wamesimama katika njia ya sawasawa, wako katika usalafia wa kweli. Wachukua maneno ya wanawachuoni hawa hawa wakina Ibn Uthaymeen na wengineo, wanayapindisha ili wawatoe hawa. Utawatoa vipi? Hapa katika fatwa niliyoisoma, iwe ni maswali yaliulizwa kutoka Uholanzi au baada ya muhadhara aliyotoa Sheikh Rabii kule Unaiz, anamtaja Sheikh Rabii moja kwa moja, ndugu yetu Doktor Sheikh Rabii. Hizo fatwa zenu hizo hazimtaji Sheikh Rabii, mwahisi tu, mwadhani tu. In tattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus, hamna ushahidi, mwajisemea tu. Kwa nini mwazungumza kwa dhanna? Kwa nini daktari wazungumza kwa dhanna? Ndio ilmu hiyo. Tena katika aradhi za ulama, ala tadri anna luhuma al-ulama masmuma wa adatu Allah fi hatki muntaqisihim ma'luma, ala tadri dhalik, hivi hujui kwamba nyama za wanawachuoni zenye sumu? Ala takhsha Allah, ala tattaqi rabbak, wamtetea mtu tu ambaye hakusaidii chochote katika dini yako wala katika dunia yako. Sasa ni upi mtazamo wa wanawachuoni wa Ahli Sunna wa zama hizi juu ya wanawachuoni hao, na ni upi msimamo wao juu au dhidi ya wenye kuwatukana wanawachuoni hawa? Hii ni nukta nyingine. Nataka tuhame hapo tuje katika nukta na msimamo na maelezo yanayohusu kauli za wanawachuoni zinazozungumzia juu ya kuwatukana hawa wanawachuoni tuliowataja, Rabii bin Hadi al-Madkhali na Muhammad Amani al-Jami. Mimi nitafanya hiki, niliwachukua wanawachuoni watano ambao sisi tunawakubali na wao wanawakubali. Nilimchukua Sheikhul Islam fi hadha al-asr, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Kamweka hapo tumsikilize asemaje kuhusu hawa. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Sheikh Muhammad Salih bin Salih, Sheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymeen. Hawa watano, watatu washafariki, wawili bado wako hai. Sheikh Ibn Baz shafariki, Albani shafariki, Ibn Uthaymeen shafariki rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Lakini Sheikh Al-Fawzan yuko hai na Sheikh Al-Abbadi yuko hai. Sheikh Al-Allama Ibn Baz anasema hivi: ahuma min ahli sunna ومعروفان لدي بال 20 شعبان من هذا العام رحمه الله. akaendelea asma usi bil istifadat min kutubihima, nasalullah an yuwaffiq al jami' lima yurdihi wa an yaghfira lil faqid al shaykh muhammad aman al jami muhammad aman wa an yuwaffiq jami' al muslimin lima fi ridahu wa salahu amri ibadihi innahu huwa as-sami'u al-qarib. Haya ni maswali kutoka Sweden, aliulizwa Sheikh Ibn Baz akajibu. Anasema kwa hususi hawa watukufu wawili hawa, fadilatu Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabii ibn Hadi al-Madkhali, wote hao ni katika ahli sunna, ni wenye kujulikana kwangu mimi. Mimi nawajua watu hawa kuwa ni watu wenye elimu, wenye fadhila na itikadi iliyo njema, sio kama anavyosema Barahiani. Na anasema alishafariki Sheikh Doktor, amefariki Doktor Muhammad Amani al-Jami usiku wa Alhamisi unawafikiana na mwezi wa tarehe 27 Shaaban mwaka huu, anakusudia mwaka 1416 Hijiria, ambayo ni sawa na mwaka 1996, ndio mwaka alifariki Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Baada yake pamepita miaka ndio akaja kufariki Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz hakujua kwamba huyu kaanzisha kundi, kajua Barahiani kwa sababu kamsikia Mishari al-Matrafi kwenye mtandao. Hamuoni kwa ni matatizo haya? Wakati huo Sheikh Ibn Baz yeye ndio rais wa hay'at kibari al-ulama na ndio mufti al-am. Hakuna mtu anaweza kuruhusiwa kusomesha katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama jambo halijapita wizara, kama wizara haijamshirikisha mufti, haiwezekani. Lakini Sheikh Muhammad Amani al-Jami alikuwa ni mwalimu katika Masjid an-Nabawi. Sasa mtu amepinda, anapote, kaanzisha pote liko kinyume na usalafi, liko kinyume, bado aachwa. Ina maana kwamba lau kama angekuwa mufti ni Barahiani, angemuondoa Muhammad Amani al-Jami, si ndio hivyo? Kwamba huyu kapinda kwa hoja zipi? Hana, hana hoja. Naelewa. Kwa hiyo amewazungumzia mashehe wote wawili ambao Barahiani kawataja kama waanzilishi wa kundi hili analoliita kadhiban wa zuran, kama ni salafia jadida, hizbu salafi, ghulatu tabdii wa tajrii, sijui kadha wa kadha, kadhiban wa zuran, akitetewa na Daktari Islam. Islam umepatana nini wewe? Umekosa mtu wa kumtetea, mtetee Barahiani? Haya, mtetee sasa katika hili. Ibn Baz yeye anamuona Sheikh Muhammad Amani al-Jami kwamba ni mtu safi kabisa, amesimama katika mstari wa sawasawa, na anawahusia vijana wapate faida kutoka kwenye vitabu vyake na elimu yake. Leo mnakuja kumzushia uongo ayuhal hizbiyun, kwa maneno ya uongo na maneno ya kuungaunga. Sasa baada ya maneno ya Sheikh Ibn Baz, na jana niliyasoma, akasema kulluna wahabiyya jamia, yakumbukeni, yaunganisheni pia katika haya. Niliyasoma maneno ya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, lakini yeye aliwazungumza mashaikh wawili, Sheikh Rabi'i na Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, ambaye pia Salim Ibrahim Barahiani amemwingiza katika ni mwanawachuoni watatu katika lile kundi la walioanzisha salafia jadida. Na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala akasema al-hattu ala hadhaini shaykhaini, kwa poromosha hawa mashaikh wawili, jambo hili halipatikani isipokuwa imma mtu atakuwa mjinga na mjinga ataelimishwa. Sasa Barahiani tulijua ni mjinga, kile tunapomuelewesha haelewi, kwa sababu fatwa hizi tushamsomea, si leo tumeandika katika makala tangu mwaka 2007 2008 2009 tuandika tu, na hizi fatwa tumtajia na aziona, na hii leo jana kasisikiliza, na hii leo pia atakuwa kasikiliza huko. Sasa wewe mjinga wa vipi unaosomeshwa usomesheke? Mdude la aina gani lisielewa hilo? Watoto wadogo wakuwa waelewa, wewe uelewe, wewe mtu wa vipi? Mnanielewa nachokizungumza? Sheikh al-Albani anasema mjinga ataeleweshwa kwamba kuna maneno haya, kuna hili haya, sisi tumemuelewesha, kaelewa? Haelewi. Au atakuwa ni mtu kufuata matamanio, mtu mpotevu. Sasa kwenye nukta hii pia nilikuwa nataka kuuliza swali hapa, ina maana hawa wanaovioni katika misimamo yao wanaona kwamba mtu kuwatukana wanawachuoni waliosimama katika mstari wa sawasawa ni jambo linalomwingiza mtu katika upotevu, sawa? Ili ndaka Daktari Islam alijue, asije akaji nini tu pale, nataka masala gani khilafia masala gani akadia tumetofautiana mpaka umwambie huyu mpotevu, mpaka huyu mwite mpotevu? Masala gani ya kiitikadi akadia? Leti hapa. Wakati wanawachuoni wanaelezea kuwa kuwatukana wanawachuoni waliosimama katika njia ya sawasawa ni upotevu. Waman dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Hata al-Imam al-Tahawi zamani alishazungumza kuwataja wanawachuoni ahli sunna wa jamaa kwa ubaya, na yote tukiwataja kwa ubaya, huyo hayuko katika njia ya sunna. Sasa wewe wataka lipi? Au mpaka idhihiri dhahiri kabisa akufuru kwamba aseme kwamba siamini malaika, tuseme kwamba katoka katika njia? Kuna vitu vya kuwatoa watu katika njia. Kama huujui msingi wa alwalau walbarau, utapata tabu sana katika jambo la dini. Ni msingi wa iman na ni msingi wa dini madhubuti sana, alwalau walbarau. Walau ahli alkhair, huwapenda watu wa khairi katika Waislamu. Tena katika daraja ya kwanza kabisa ni alulama. Utaanza masahaba, maulama wa kisahaba na masahaba wote na tabi'in na atba'u tabi'in, maimamu mpaka wanaovioni wa kila asri, kuwapenda na Waislamu wengine wa kawaida. Lazima uwe na wala nao, na lazima uwe na albara, ujieke mbali na uwachukie na makufari. Wale ruusi alkufari lazima uwachukie, na wale wanaowafuatia katika kila zama, fi kulli asri wa misri, katika kila zama na kila mji. Sasa sijui mwaupeleka wapi msingi huu, na ndio maana wanawachuoni wao kwa kuwa wanalifahamu hili, mtu anayekutaamad, anayekusudia kuwadhalilisha na kuwatukana wanawachuoni wa ahli sunna, hawasiti wala hawasikii kigegezi wala kinyaa kumtoa katika njia. Na ndio maana Ash-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala akasema maneno yake, kuwatukana hawa mashekhe wawili, ima mjinga atakuwa mtu huyo au ni mtu wa hawa mpotevu. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ayahdiyahu, amuongoze, au asipomongoka ayakhsima dhahrahu, au vunje mgongo wake. Waona jambo dogo hili? Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Islam barahiani haosheki kwa namna alivyojiarishia, hata kwa maji ya bahari. Huwezi kumtakasa, huwezi kumtakasa kwa nongo alionayo, kwa maneno maneno tu ya kiujanja ujanja. Sasa nataka nirudi katika swali ambalo yeye amelifanya kuwa ndio nguzo aliyoegemea baada ya kuulizwa katika muhadhara wake aliyotoa pale barabara ya 19. Nimenukuu hivyo kwa mujibu ulivyoandikwa katika ile YouTube pale, kwamba swali hili, kwa maana pale ilikuwa barabara ya 19 tarehe 20 mwezi wa 8 2022, muulizaji Nasruddin Shaaban. Kama ndiko hivyo ukisoma ile tutaona pale. Kwa hiyo nimetegemea hilo. Wewe kama ni sehemu nyingine mtajua wenyewe. Lakini aliulizwa, muulizaji aliuliza hivi, na kamsikiliza kwa makini kabisa, muone kwamba hawa watu wao katika mpapatiko mkubwa sana, jambo lao haliko katika njia ya misingi ya kielimu. Si kwa muulizaji wala si kwa mwenye kujibu wala kwa anayetetewa. Muulizaji anamwambia kuna ikhtilafu baina ya ahli sunna wal jamaa, na si katika sufi, ahli sunna wal jamaa ambao wote wako katika manhaji ya salaf, wote wako katika manhaji salaf. Yani nataka kusema hivi, barahiani pamoja na kuandika kwake kitabu, pamoja na kuzungumza kwenye redio, pamoja na kuhangaika jasho la mwagika anihangaika, lakini mpaka leo jamaa zake hawajamuelewa kwamba kuna kundi hawa jamaa wametoka katika njia. Bado siasema sisi tumetoka kwenye njia, tumepinda, bali hata wale watu wake wa karibu wale wanaotumia wale, kwa sababu ni masali ya kutengeneza kwa baraia, wale watu wake wa karibu wale hawamuamini, wana mzee muongo. Hata watu wa vipi katika usalafia hawa, wamepindaji hawa, bado masalafi hawa. simenielewa. Yaani wao tuzingatie sisi masalafi. Yesu sema masalafi mchwara, sijui usalafi wa uongo, lakini wale watu wake wanaona kwamba sisi bado ni masalafi. Na wao kisha na sisi pia sasa tunataka sisi tuwazingatie wao. Sisi hatuwazingatii nyinyi. Sisi masalafi na nyinyi pia masalafi. Kwa hiyo sote sisi masalafi. Yaani wao wenyewe wanakia. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Hii ndio shani ya haki hivi. Yule Firauna na ujeuri wake wote alikuwa akijitapatapa, mimi Mungu, hii mito ni yangu, sio hivi hivi na hivi. Allah asema hivi. Na zile ayati zile za alizokuja nazo Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, zote zilizoonyeshwa anazikataa. Lakini ndani ya nafsi yake anajua kwamba mimi Mungu, mimi sio Mungu. Wala mtu na wili sio wangu, mimi nimezaliwa ni maukuta. Si ndio hivyo? Kwa hiyo ajione mimi mwongo na danganyi. Wajahadhu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Surati An-Naml ukifungua utaiona mwanzo mwanzo tu. Ndivyo alivyobarahiana na watu wake. Wao wenyewe wajua kwamba sisi waongo sisi, lakini kuja tuwakomesha. Mtamkomesha nani? Hii dini. Kwa hiyo asema kuna ikhtilafu baina ahli sunna wal jamaa nasi katika sufi. Ahli sunna wal jamaa ambao wote wako katika manhaj salafi, kuna ambao wanawatuhumu wenzao kwamba wao wamekwenda kinyume na manhaj salafi, na hii ni kwa sababu ya kutofautiana katika masaili. Ikhtilafu
kubwa zaidi kwamba shekhe tunamfahamu, misimamo yake ni mikubwa, lakini kwa sasa tuna ikhtilafu kubwa ambayo ipo hivi sasa katika jamii yetu ambayo tunaishi, ikhtilafu za ya baina ya ahli sunna wal jamaa, na si katika sufi isipokuwa sunna wal jamaa ambao wote ni katika manhaji salafi. Kuna ambao wanawatuhumu wenzi wao kwamba wao wamekwenda kinyume na manhaji salafi, na hii ni kwa sababu ya kuhitilafiana katika masaili ya al-ikhtilafu.
Mpaka hapa mimi nataka kuuliza, ni kina nani waliowatoa wenzao mwanzo? Ni nani aliyewazuia watu wasifanye mihadhara katika misikiti ya Ansari Muslim Center, na mabarua yakaandikwa katika kila mahali huko Mirirani, wapi wapi, Pongwe, kila mahali, Vundeshi, wapi, Tongoni huko, kwamba hao wasifanye siruhusiwe kabisa kabisa. Lakini kuna mashia atakawaje? Hakuna. Nani alianza hivyo? Barahiyani. Simenifahamu. Haya, ni nani aliyetoa tahadhari juu ya wenzake kwamba hawa wasisikilizwe? Barahiyani. Ni nani aliyefanya muhadhara wa kuwatoa wenzake katika njia ya ahli sunna na kuwaita kwamba hawa ni salafi ya jadida, akishirikiana na Abu Hamza kutoka Mombasa, kutoka Kenya? Barahiyani. Ni nani anayetaka kuipora misikiti ya watu waliojenga kwa pesa zao wenyewe? Barahiyani. Hawa wamebadilisha madhehebu, akaandika barua kabisa, wamebadilisha madhehebu. Barahiyani ndio ilianza. Sasa tofauti ni nini? Tofauti iko wapi? Sasa hawa vijana sio wamezaliwa juzi, au vijana sio muslimu juzi, au wako siku zote lakini ndio mambo hayo wameingia juzi, hawajui historia, ndio wanazungumza maneno yao. Kunaamba au ni uongo wametungiwa na Barahiyani na wao waubeba. Hili la mwisho ndio lina nguvu zaidi. Anasema kuna ambao wanawatuhumu wenzao kwamba wao wamekwenda kinyume na manhaji salafi, na hii ni kwa sababu ya kutofautiana katika masaili ya ikhtilafu. Anaulizwa hapo daktari, tumeshuhudia pia pamoja na migongano ambayo iko kwa siku zote. Mwaka jana kuna baadhi ya vijana ambao kwa Tanga sisi tunawaita majadida. Nisema mkisikia mtu asema majadili, ujue sinzita la Barahiyani, wala msiwe na wasiwasi, faqul salam. Sisi tunawaita majadili kwa sababu wameleta ikhtilafu ambayo ni mpya. Ipi hiyo?
Tumeshuhudia pia pamoja na migongano ambayo ipo kwa siku zote. Mwaka jana kuna baadhi ya vijana ambao watanga sisi tunawaita majadili kwa sababu wameleta ikhtilafu ambayo ni mpya.
yani mtu atutajie kwamba ni ikhtilafu mpya ni hii. Tukimsikia mtu anawatusi wanawachuoni tukamkemea, ni ikhtilafu mpya. Tukimsikia mtu anawaskebehi wanawachuoni wa ahli sunna lakini anawaadhimisha wanawachuoni wa bid'a, ni ikhtilafu mpya? Mna akili nyinyi au mafikiria kwa kitu gani? Hamtumii akili zenu kufikiria? Yani mtu amteremsha na kumporomosha pale juu al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami, al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, al-Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, anawaporomosha wote hawa na kuwashambulia na kuona kwamba hapo katika sunna, hawa wameleta upotofu, hawa wameleta farqa, hawa wamepinda, alafu wakati huo huo anakimuadhimisha Ibn Sina al-Qurmuti al-Mulhid. Sisi tukimpinga hilo tutakuwa tumeleta ikhtilafu mpya. Ndio tuulize mafikiria nini, mwasoma wapi nini? Mwasomesha vitabu gani? Mbona mko namna hiyo? Ikhtilafu mpya ipi sasa? Mtu anayewafanya uadui wenzake kwa sababu ya masaili khilafia. Wewe ushaona kwamba picha yafaa na waitaka. Mimi siitaki. Nilikwambia mzushi. Mimi sitaki, katika msimamo wangu sikubali wafanya mihadhara, watahadharisha watu, wasema, wasema. Maana yake ni, oh, hii ni fatwa ya taasisi. Akaendelea ukijana. Na wamekugusa, wanamwambia wanampandisha sasa leo. Na wamekugusa pia shekhe na wewe kwamba si katika salafi, ambaye daktari, kwa kijana mwenzake. Wewe pia kwamba wewe hufundishi usalafi na wewe ni hizbi.
Amekugusa pia na shekhe wewe kwamba si katika salafi, kwamba wewe hufundishi usalafi na wewe ni hizbi kwa namna moja ama nyingine.
Hili jambo alijazungumza moja kwa moja, sijui kaambiwa na nani, kwamba wewe Islam hizbi. Sisi tunachokiuliza, wewe wafanya dawa na nani, walingania dawa salafia, unaubainisha uhizbia, dawa wafanya na nani, wenzako ni kina nani? Wakibainika wenzako, tutakupa hukumu ya wale wenzako. Lakini kwa uwazi kabisa, hizbi hakuna aliyetamka. Sisi tumekuja kujua ni hizbi baada ya kuja kubaraiana. Sasa wewe ulitoa wapi maneno ya kwamba na umekuita wewe hizbi? Kwa namna moja ama nyingine, anaendelea, hatujashuhudia majibu ya moja kwa moja kutoka kwako. Kwani tangu lini Islam akatoa majibu moja kwa moja? Mzee wa kupindisha, piga kona kweli kweli, ukimuuliza hivi atakwenda huko, ajifanya mjanja kabisa, aweza kuchomoka. Hawezi kwenda hivi moja kwa moja, maneno yake siku zote yanakuwa mulaflaf. Hivi ndivyo alipo Islam kwa wale wasiomjua. Sasa huyu kijana pia kamshtukizia shehe, wewe maneno yako yanyoki, nyosha rula. Amwambia kwa maana, kwa namna moja ama nyingine, hatujashuhudia majibu ambayo, majibu ya moja kwa moja kutoka kwako, na kama yamehudhurishwa yale majibu ambayo kama ulivyosema mwenyewe, ulivyosema kwenye muhadhara, saa nyingine yamekuja kwetu lakini hatujaelewa, hayako wazi sana,
hatujashuhudia yale majibu ya moja kwa moja kutoka kwako, na kama ameshuhudiwa yale majibu ambayo kama alivyosema kwenye muhadhara, yale saa ingine yamekuja kwetu lakini hatujaelewa, yale hayako wazi sana,
haeleweki, anatatiza. Lakini yote kwa sababu atakuwaridhisha hawa na atakuwaridhisha hawa. Kwa hiyo ataka kupita katikati. Utapitaje katikati katika jambo ambalo halina katikati? Kwa hiyo hawa vijana pia wakamshtukizia, mbona shekha anyoshe maneno? Daktari, nyosha maneno, tuambie. Sawa. Pengine shekhe, msimamo wako ni upi kwa hawa ambao wamekuja na suala hili na kuwaita mashekhe ambao tunawakubali hao katika kuwa hawako katika manhaji ya salafi, na kwamba mko katika bid'a, yani katika uhizbu?
Pengine shekhe, msimamo wako ni upi kwa hawa ambao wamekuja na swala hili la kuwaita mashekhe kama nyinyi ambao tunawakubali kwamba hamko katika manhaji ya salafi na kwamba mko katika bid'a, yani
majibu sasa ya Islam. Hili ni swali ameulizwa, haya ni majibu yake. Muda utakuwa ruhusu, utaruhusu kumaliza leo. Asema Islam akajibu, anasema ndugu yetu ameuliza swala lingine kadhalika, swala nyeti, swala ambalo ndilo linalozunguka sasa hivi katika saha, yani katika uwanja, swala la masala ya usalafi. Je, kwamba nyinyi ni masalafi na hawa wenzetu wanajiita kadha wa kadha? Ikhwani fillah, haya yametoka mbali, hayakuanza hapa kwetu, hayakuanza hapa Kenya. Yani alitatizika kidogo, sema ilikuwa na kusudia Tanzania, lakini alisema hivyo. Yametoka sehemu isiyokuwa Afrika ya Mashariki, kule nchi za Arabuni. Sasa pengine wakati sio munasibu kuelezea historia, yalianza wapi, yalitoka wapi?
Ikhwani fillah, haya masala yametoka mbali, haya kwanza hapa Kenya. Kwa wale ambao hawaelewi masala haya yanatoka wapi, haya kwanza hapa Kenya, Tanzania. Haya kwanza hapa Tanzania, wala haya kule Kenya, wala wapi, wala yametoka sehemu ambayo isiyokuwa Afrika Mashariki, nchi kule za Arabuni. Na pengine naona labda si wakati munasibu kuelezea historia kamili ya masala haya, yalitoka wapi, yalianza, maana kuna historia kamili ya masala haya tangu yalipoanza. Kwa wale ambao labda hawaelewi sera ya masala haya yametoka wapi, pana historia kamili. Labda pengine hiyo ilikuwa inahitajia kikao chake kamili kabisa.
Nakwambia kwa hisani yako Dr. Islam, weka kikao maalum, elezea historia ya jambo hili tukujue kiukweli kabisa, bainisha, usipindishe maneno kama alivyofanya Barahiani. Na wewe siku moja jitwike huko huko uliko, hata kwa kujifungia chumbani, sio lazima msikitini, bainisha historia ya kundi hili, mambo haya yalitokea wapi na yalikuwaje, ili tuoanishe maneno yako wewe na maneno ya Barahiani. Je, ni maneno yanayokwenda sawa, unaafikiana naye? Tutayabainisha maneno yako, tutayaweka kwa mujibu wa maelezo wanaovioni. Je, yako sawa? Tutayapima kwenye mizani sahihi ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Maneno yako ni ya sawa? Bainisha katika hili, kwa sababu watu wako katika lapsi katika jambo lao, kwa kuwa wewe hunyooshi maneno. Rajaan kwa wafuasi wake na wengine wamshikilie alielezee jambo hili kwa umakini kabisa na historia yake. Hapa kazugazuga kababaisha babaisha tu, kwamba kama vile kuna historia hiyo anayo aijua kweli kweli. Sasa lakini wakati hautoshi, tafuta wakati uilielezee jambo hili kwa makini kabisa, sisi tutakusikiliza. Yale utakayozungumza ya haki tutakuafiki. Ukituletea upuuzi na uongo kama Barahiani, hatutakuacha biidhnillah karim. Muda wako tuko hai na wazima wa afya, na tuweza kusema haya. Akasema maana kuna historia kamili ya masala haya, tuisubiri historia kamili tangu ilipoanza. Kwa wale labda hawaelewi sura ya masala haya, akaendelea, labda pingine hili lilikuwa linahitajia kikao chake hasa kuhusu swala hili. Naam, linahitajia kikao maalum, tukusubiri. Lakini kwa kuwa nimeulizwa mimi, jawabu yangu napenda sana iwe si maneno yangu. Atakukwepa sasa yule alishamwambia tangu mwanzo, shekhe hauko wazi hivi, atutatiza. Sasa hapa na kumtatiza tena, apotee pa aibuke huko, tusema kama vile kajibu, alafu hiyo kikaa shekhe kajibu vipi vile, wewe hata uelewe, kashakuacha siku nyingi. Ifahamu elewa sana ukijana. Haya, nasema bali maneno ya wanazuoni wazito waliotangulia na ambao elimu yao inakubalika na wote. Akaanza kueleza pale kwa kirefu kuhusu wanazuoni Nasema ni jawabu ya Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen, Allah mrehemu. Swali hili akaendelea akasema, akamsifu Sheikh ibn Uthaymeen kwa haki kabisa, athari aliyoiacha ilmu na vitabu na nini, akaeleza jambo linafahamika, huyo akamwelezea. Swali hili aliliuliza ndugu yetu, aliuliza ndugu yetu hapa, aliulizwa huyu Sheikh ibn Uthaymeen, akaeleza, kisha akasema mimi nataka niwapeleke katika jawabu yake moja kwa moja, msikilize, mimi nitawatolea tafsiri yake kwa Kiswahili kwa haraka haraka insha Allah taala. Sasa swali aliloulizwa Sheikh ibn Uthaymeen hili, Sheikh aliulizwa, fadilatu Sheikh jazakum Allah khairan, nuridu an na'rifa ma huwa as-salafiyya ka manhaj, wa hal lana an nantasiba ilayha, wa hal lana an nunkir ala man la yantasib ilayha, au yunkar ala kalimati salafi au ghairi dhalik. Jawabu ya Sheikh ikaja, as-salafiyya hiya ittiba'u manhaj an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi, لأنهم الذين سلفونا وتقدموا علينا فاتباعهم هو السلفية. مولزاجي أنا ولزيبي فضيلة الشيخ الله أقول بك يا لخير تتاك جوا نينين هي سلفية كما منهج يي نعيزك وتسيسك لنسبش نايو هي سلفية نعيي نعيزك وتسيسك كمبينغا أمباي حاجة نسبش نايو سلفية أو ينكر على كلمة سلفين أو غير ذلك أو أن لكانوش أن السلفي نا يسيو كوها. سؤال اللي بيقول جهيبا جوابه الشيخ قسم السلفية نكفواتا منهج يمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحب زاكي وسبب واو ديو لبتنغولية نا وفواتا واو ديو السلفية ما هي ندون لزوم دا سبزوت سبزوت أقول أن سمت مفوات فلان نعلان kisikiza vitabu vyetu, durusi zetu, maneno yetu, mihadhara yetu, tuwafuate nani? Kitabu na as-sunna kwa ufahamu wa salafi. Hakuna kwa ufahamu wa fulani na fulani na fulani. Sawa? Wa amma ittikhadhu as-salafiyya ka manhajin khas yanfaridu bihi al-insan, ama kuifanya salafia ni kama mfumo maalum anaokutika nao mtu, wa yudhallilu man khalafahum min al-muslimin, na akawa anawatia kwenye upotofu wale waliomkhalifu yeye katika Waislamu. Sheikh akasema wala ukanu ala haqqin, ijapo akiwa yuko kwenye haki. Kufanya hivyo ukatumia manhaji ya salafi ya salafia ukajifunika nayo, ukawa wamtia kwenye upotofu kila ambaye anakhalifiana wewe, hata kama huyo ambaye amekhalifiana wewe kwenye haki. Sasa mimi nataka niulize tu hapa, hii nitajema nimeleta mimi, afu nitasikiliza nitasikilisha maelezo yako na watu wameyasikia maelezo yako katika YouTube huko yako. Hebu tuambie, tuhukumu baina yetu, fahkum bainana, tuhukumu baina yetu sisi na Salim Ibrahim Barahiyan. Hebu lete hukumu ya haki, hukumu ya haki na uadilifu iliyojengwa katika misingi ya ilmu. Hivi huyu Salim Ibrahim Barahiyan, mudiru Ansar na wafuasi wake ambao wanasema kuwa kuna salafia jadida au kuna hizbu salaf au kuna ghulatu tajrihi wa tabidii au na mfano majina madakhila jamia, huyu anayesema maneno haya kisha akanasibisha kwamba hawa wenye kundi hili waanzilishi wake kwanza ni hawa mashekhe, Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhal, kwamba kuna kundi na wenyewe ni hawa. Baina ya huyu mwenye kudai hili na sisi wenye kulipinga hilo, ni nani yuko katika haki? Tuambie, ni nani baina yetu sisi na yeye na hawa yuko katika haki? Tuhukumu baina yetu, tupe muongozo na maneno ya wanaozuoni wanasemaje. Hawa wanaozuoni ambao sisi tunawakubali, Ibn Baz Al-Albani, Ibn Uthaymeen Al-Fawzani, Al-Abbad, hebu tuambie huyo anayelidai hili ikawa ni sababu ya kuwatweza wanawachuoni hawa na kuwatoa wenzao katika mstari baina ya wenye kulidai hili na kulizungumzia hili, wakalithibitisha kwamba liko pote hili lipo, na wale waliopinga wanasema kwamba halipo. Na wewe unafanya hivyo, unafanya makosa, na hiyo njia unayoifuata sio njia Ahlus Sunnah. Baina haya makundi mawili, ni lipi katika makundi mawili yaliyo katika? Hebu hukumu kwa uadilifu. Kama huna elimu, kaa kimya, kusema sijui si vibaya, au nitatafiti pia si vibaya. Usikurupuke ndugu yangu, hili ni jambo la dini. Lakini sisi tutaona kwamba Salim Abdurrahim Barahiyani amewakosea hao wanawachuoni, na sisi tunapomzungumzia yeye twamzungumzia kwa haki. Sheikh bin Uthaymeen hapa anasema hili kundi hili kazi yake kuwatia kwenye upotefu kila anayewakhalifu katika Waislamu, hata kama wakiwa hawako katika haki, hata wakiwa katika haki wale wenzao. Barahiyani hayuko katika haki. Sasa utwambie tu kwamba Barahiyani yuko katika haki na mimi naungana na yeye, ni wewe pamoja na yeye, twambie hivyo. Ina maana kwa maneno haya ya Sheikh bin Uthaymeen, kama mtu hayuko katika haki kwenye lile analolidai na amekosea, basi huyo hawezi kuwa katika njia ya sawasawa, na wale ambao watamtoa katika uhaki na kumtia katika upotevu hawajafanya makosa, kwa sababu hiyo ndio njia ya sawasawa. Wa in ittikhadhu salafiyya kama manhajin hizbiyyin, kuifanya salafi kama manhaji ya kihizbi, kama manhaji ya kihizbi, fala shakka anna hadha khilafu salafiyya, hakuna shaka kwamba hii ni khilafu ya salafiyya. Mimi nataka nikuulize swali lingine, Daktari Islam, ambalo nilishakuuliza hapo nyuma. Je, wakumbuka alivyosema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen wakati Sheikh Rabi' alipokwenda kumtembelea kule Unaiza? Wakumbuka maneno yake, amemzungumzaje Sheikh Rabi' kwamba yuko katika hizbu salafia, hizbu qaimu, ha, ni kikundi ambacho kimesimama dhidi ya Waislamu, kwamba huyu Rabi' huyu ala janibi salafia, lakini salafia yenyewe ni ile manhaji khasa ambayo kazi yake yudhallilu man khalafahu, kwamba Rabi' naye yudhallilu man khalafahu walau kanu ala haqqi. Ndio hivyo, au yeye amemsifia Sheikh Rabi' kwamba yuko ala janibi salafia tariqi salafi, walastu a'ni bisalafiyati annaha hizbun qa'imun yudaddu lighayrihi min almuslimin, lakini uridu bisalafia annahu ala tariqi salaf wa fi manhajihi. Maana swali hili tulimuuliza Barahiyani na watu wake walijibu, na tukamwambia mlazimisheni huyo mzee ajibu. Hawakumlazimisha, wamemwacha, wanamuogopa, atawafukuza wote. Barahiyani hataki mchezo bwana, kileta atakufukuza sasa hivi. Tayibu wewe jadide, wewe huyo atufai hapa mahsusi, mwandikie barua mara moja aondoke hapa, utatumuliwa asubuhi. Sasa tutasubuhi tukumuuliza niye, mumjui Barahiyani nini? Ndio maana wale watu wanaogopa namna hii. Mudiri, mudiri wakitoka hapo, shehe mwongo huyu, hebu nyewe jua ili shehe hili bwana, ili naruwa mbaya hili, wakawa wanamsema huko pembeni, lakini mbele yake hawathubutu. Hakuna hata mmoja anaweza kuthubutu kumwambia Barahiyani kitu kwamba hapa shehe twadhulumu, hapa hapa shehe, hapa sio sawa. Hakuna, mtajieni mmoja tu shehe hapa wasema uongo. Hakuna, hakuna anayeweza kumwambia. Mtu hatari kabisa, mtu namna hiyo. Sasa jibuni, hawajibu. Aja huyu, aja yule, kalingania sunna sana, sawa hili, jibuni. Sasa daktari, pengine umekuja na elimu nyingi sana, umetoka Malaysia na doktora huko, una elimu nyingi mpaka za mwagika, msaidie huyu, msaidie Barahiyani katika kujibu swali hili kwa uzuri kabisa, kwa heshima na adabu, lakini lijibu hili swali. Huyu Rabii yuko katika tariqa salafia. Sheikh Rabii, Sheikh nani, Sheikh bin Uthaymeen anasema sikusudii usalafia hizbi. Sinyi mwasema hizbu salaf ndio kaanzisha. Sasa yeye hakusudii hizbi ya salafi, anakusudia salafia, njia ya salaf katika manhaji yake. Yaani hapa alikuwa ndio shamaliza muhadhara mimi kwa maneno haya tu. Siku zote kutazunguka huku huku na huku, lakini muhadhara ulikuwa umeisha hapa. Tumpe swali hili daktari akalijibu. maswali yako yote nitakusamehe usipoyajibu hili ila hili, nakupa mwezi mmoja tu afu mtarudi tena hapa insha Allah. Nampa daktari mwezi mmoja, dhibitini tarehe ya miladia. Tumeanza mfungo sita sasa, ukitoka mfungo sita rudi tena mnikumbushe kwamba daktari hajajibu na maneno nataka niyazungumze. Sawa. Kwa hiyo shekhi ametoa fatwa hii kwamba kuna watu wanatumia usalafia kama manhaji ya kihisbi. Swali ni Rabii Madkhali. Sio yeye, nyinyi hapo huko. Maana kimetuambia manhaji mambo haya yameanza huko Arabuni huko. Hayajaanza Kenya na Tanzania. Tusikosema huyo ni Abdul Ahmed huyo. Huyo Abu Hashim huyo. Ukawataja yameanza Arabuni. Hawa hawako Arabuni, wako hapo Kenya. Hao ni ndugu zetu, mashaikh zetu wafadhili, wamesimama katika dawa salafia kiukweli kabisa. Wala sio hizo. Kazi yao kusomesha, kazi yao kulingania na kuyabainisha makundi ya upotofu. Wala hawajasema wafuatwe wao, kwa sababu wao sio maasumu. Kama vile ambavyo sisi hatujasema mtufuate sisi kwamba lazima watu wote waje hapa kongwe wasome ndio watakuwa masala. Hatujasema hivyo. Fuateni njia ya wema waliotangulia, kitabu cha Allah na sunna za Mtume SAW kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Sasa hilo lina maana pana sana. Sio maana yake kwamba ni kupinga maulidi tu na kupinga hitma na kupinga talakini kwamba ndio basi ushakuwa mtu wa sunna. La, maana yake ni pana sana. Tumeelewana jamani? Kwa haya ndio maneno ya Sheikh. Lakini baadhi anasema lakini baadhi man intahaja as-salafia fi asrina hadha yudhallil kull man khalafahu walau kana al-haq ma'ahu. Lakini katika wale baadhi ya wenye kufuata usalafia katika zama zetu hizi wanampoteza, wanamtia kwenye upotevu kila aliyewakhalifu hata kama yuko katika haki. Akaendelea shekhe mpaka mwisho wa maneno yake. Maneno haya kwenye kitabu, kwa sababu ni fatawa za sauti, zilikuwa akiulizwa katika ile liqa'u al-bab al-maftuh. Sasa yametiwa kwenye maandishi kwenye kitabu mjaladi wa tatu ukurasa wa 246 kwa mujibu wa chapa yangu. Haya maneno ndipo yanapatikana. Sawa. Na wauliza, haya yanamhusu nani? Rabii al-Madkhali. Sasa kama yeye hayamhusu, sisi hatuhusu vipi sasa? Maana yeye ndio kiongozi wetu kama mnapotuambia. Na sisi hatuna kiongozi. Kiongozi wetu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila sisi tunawapa maulama nafasi zao. Lazima turudi kwa maulama. Lazima tuheshimu. Lazima tutetee heshima zao. Huo ndio usalafia. Si kwamba kila anachokisema Sheikh Rabii ibn Hadi al-Madkhali basi ni haki na ni swawabu na hajateleza, si maasum, atakuwaje hivyo? Lakini tunajua kwamba mengi aliyoyazungumza kuhusu mapote na kuhusu makundi ya watu na watu binafsi fulani na fulani, mengi ameyazungumza kwa haki, kwa ushuhuda wa wanaovioni, akiwemo Sheikh Al-Albani, akiwepo Sheikh Ibn Baz, akiwepo Ibn Uthaymeen na wengineo katika wanaochuoni wa zama hizi. Kwa hiyo unapotuambia kwamba mnaposema kwamba tumekhalifiana na nyinyi kwa sababu mmekhalifu, alafu tutishia, weka juu ya meza hapa tumekhalifu nini, weka nikash juu ya meza, lete munadhara, lete hiwari ya kiilmu.
Na ukisema sisi tumefarikiana na nyinyi kwa sababu nyinyi mumekhalifu, tumekhalifu nini? Weka juu meza, lete nikash, munadhara, tunazungumzia munadhara hapa. Hiwar, lete hiwar ya kiilmu. Eh bwana, sisi tunakhtalifiana wewe katika swali la aqida, liweke hapa ni swala gani la aqida ambalo unasema Sheikh fulani huyu si salafi. Weka hapa juu meza. Lijadiliwe kiilmu, lete hoja. Kwamba kwa mfumo huu au kwa madili haya huyu fulani si salafi huyu. Dalili ndio hii hapa.
Mi hiwari yangu wala sio kubwa, imeanza hapo. Nataka ujibu maswali haya nilokuuliza kwa utaratibu kabisa. Kaa usome, uangalie, ulinganishe, lete unachokijua katika elimu yako, watu wabainikiwe. Lakini masala ya kurupoka na kusema huu ni hii pantana haya mambo ya kike si majibu ya kielimu wala si majibu ya kiukomavu, nionyesha kwamba umepanic, unababaika katika jambo lako, hauko na uhakika na unachokizungumza, kukuta maneno na kuleta huku na kule. Na kitu kingine ambacho nimekiona cha ajabu katika kumsikiliza katika jawabu yake pale, akawa anazungumzia kwamba kama sisi kuitwa majina na nini, lazima tufanye subra kwa sababu hii ni dawa, katika usuli dawa na usuli za imani ni alilmu thumma da'watu ilayhi thumma as-sabr 'ala al-adha fi.
Wajua katika da'wa min al-usul, min usul ad-da'wa, min usul al-iman wa usul ad-din wa usul ad-da'wa ila Allah azza wa jall, unasoma kwamba moja katika zile usul, kwanza kuna al-ilm thumma ad-da'watu ilayhi, alaysa kadhalik, thumma ish as-sabr 'ala al-adha fi. Hapo shikilia,
mimi nakwambia Islam. Ndio maana sisi tulikuwa tukuuliza kila mara, wewe kwanza haya maneno haya, haya maneno hapa kwetu wanahifadhi watoto wadogo, kutoka kwenye kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-usul al-thalatha. Lakini kwa sababu wewe husomeshi vitabu, ndio maana ukawa waparaganya mambo, ili waleta huku misingi bwana ya da'wa na misingi misingi ya nini jamani? Tujalie usuli da'wa, usuli iman, lakini ya kwanza ni al-ilmu, ya pili sio da'wa, ya pili ni al-amalu, al-amalu bihi. Lakini mambo ya hadhara nini? Kaa chini usomeshe. Mimi najua kwamba hapo kuna jamaa zako hapo wengi wataka wewe usomeshe, na madrasa zimeanzishwa kwa ajili yako, wapanga hutekelezi. Hebu kaa usomeshe hao ndugu zako hapo. Mbona wenzako wamekaa wanasomesha wenzao? Wewe kila siku wapanga kwa makaratasi kuandika usomeshi, uhangaike wenda huku, mara hapo msikitini hakuna khatibu. Najua mimi kuna msikiti watu wakutaka, kaa hapa. Wewe kai, uanzishe madrasa, uweze kusomesha. Uhangaika tu, mara barayani kakuita, mara huyu hivi, utahangaika mpaka lini? Toa elimu yako, kaa usomeshe. Wasomesha 40 na wewe miaka 4. Kitu gani kilichomo katika matuli 40 na wewe mpaka usomesha mambo? Yaani wafanana na barayani, barayani tangu alipokuja 90 na ngapi wasomesha riadha usali? Hajaimaliza mpaka leo. Msiona kama na masahara, hajamaliza. Basi bla bla tu, maneno ya ovyo ovyo tu. Somesheni, kaeni msomeshe. Umri unakwenda, siha inakwenda, inatoweka. Kaeni msomeshe watu ilmu. Sasa daktari, naona wavurunda vurunda tu katika maneno, vitu vidogo vidogo. Na nini vile? Na nini vile? Nini vile vipi? Ni al-ilmu, al-amalu bi, thumma ad-da'watu ilayhi, kisha ndio as-sabr 'ala al-adha fihi. Sasa haya pia kushinda bwana. Msikilizeni, sije mzulia mimi. Lakini sababu hii kusahau, haya ni mambo yanatokana, kuna sababu za kusahau vitu kama hivi. Hazisomeshi. Somesha vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Wewe ndafungua kitabu kikubwa, hata mwenye ukielewa Al-Qawaid al-Muthla na kuisomesha, watakuelewa nini hao watu wakaa mbele yako? Manhajia katika tadilisi hakuna, taasili hakuna, ni maneno tu. Matokeo yako ya kuhalalisha mambo ya riba, mara si hivi unazungumza. Ittaqillaha fi nafsik, hadha dinullah. Haya, natarajia ndugu zangu watamfikishia na yeye atamfikia haya tuliyozungumza. Lakini kwa ufupi ni kwamba nasema ahsanallahu ilaik, je, ikiwa mlinganizi ana doktora ya fani fulani sio ya dini, je, itafaa kuitwa doktora, kuitwa doktor na kuinasibisha kuwa katika dini ni doktora, na itakuwa hada watu kumuita kwake doktor? Barakallahu fik. Sisi doktor, mtu kuwa doktor yani doktora PhD, yani kuna shahada ya PhD ya udaktari, ni moja katika marahili za usomaji. Yani mtu ataanza raudha huko, atakuja ibtidaia, kusema raudha na kusudia chekechea. Ibtidaia kwa maana elimu ya msingi, idadia, yani O level ile, na A level ni thanawia, atakwenda chuo, yani university, aljamia atasoma kule kulia mathalan, magister, shahada ya pili ile, kisha doktora, shahada ya tatu. Hizi ni marahili za usomaji, zinampa mtu kiwango kwamba huyu amefaulu kwenye kiwango hiki na kwenye kiwango hiki na kiwango hiki. Na ni njia za kurahisisha mambo, hasa katika mambo ya serikali na usomaji na utendaji kazi wake na kuamiliana katika nyanja mbalimbali za kitaaluma, hasa katika mambo yanayohusu utaalamu. Katika dini pia ni moja katika wasaili zinazotumiwa kwa ajili ya kuongeza maarifa na kufanya utafiti. Mtu anapopata shahada hii, ina maana kwamba ana uwezo mkubwa wa kufanya utafiti katika mambo ya dini, lakini haina maana kwamba ana elimu. Nataka mnielewe, haina maana kwamba ana elimu, bali kwa namna alivyokwenda katika marahili zile alizopita, ana uwezo mkubwa wa kuyatafiti mambo, kwa sababu anachosomea katika miaka katika vipindi vitatu hivi, kipindi cha shahada ya kwanza anapewa mafatihi za elimu pamoja na uwezo wa kuweza kuyatafiti mambo. Ndio anachofundishwa mtu anapokuwa katika marhala hii ya digrii ya kwanza katika masomo ya dini, ninafahamu mimi. Kwa hiyo wewe wapewa njia na namna na mafatihi za ulumu, elimu mbalimbali na uwezo mbalimbali wa kuweza kutafiti mambo. Ukija katika shahada ya pili, sasa wewe unapewa uwezo ule sasa katika sana manhajia, unapewa utaratibu sasa rasmi katika kuliendea jambo fulani rasmi sasa la kiutafiti, kiutendaji, kwamba sasa wewe kwa yale uliyosoma na kwa utaratibu unaotakiwa ni huu, lifanyie utafiti jambo hili sasa. Lakini ule upana wake unakuwa si kama upana wa kwenye digrii ya kwanza, wala sio upana wa digrii ya pili. Kwa unaliingia jambo kiamali. Kwa mfano, mtu anaweza kufanya majesteri ya hurufu aljarri, akaandika hurufu aljarri katika mambo ya nahwu, hilo tu akaliandikia, au katika hurufu aljarri akaandika kuhusu thumma peke yake, thumma tu akalifanyia bahthi neno hili na mambo haya, akaandika bahthi yake, akawa amefaulu, pengine kwa ikawa amepata daraja ya mumtazi ma sharafi. Sawa. Kwa hiyo katika kiamali sasa atakuwa amepiga hatua, kile alichokisoma amekielewa, kile alichosomeshwa amekielewa katika upande wa kufanyia utafiti, na anakuja kutoka kwenye kinadharia kwenda katika kiuhalisia zaidi, akienda kwenye PhD hivyo hivyo sasa. Lakini inakuwa lugha inakuwa tofauti, mweko ni tofauti, maalumati inakuwa tofauti, kwa sababu anatawasa zaidi, anatabahari katika mambo hayo. Kwa hiyo mtu anaweza akatakhasas akamaliza miaka mitatu, miaka miwili au miaka minne, anafanya PhD, anasoma kitu hiki kimoja tu, tena mlango mmoja, pia akafanya bahthi kwenye siwaki, mswaki, sunnatu siwaki, basi. Sasa hii haimaanishi kwamba huyu ana elimu nyingi, bali inamaanisha kwamba ana uwezo mkubwa wa kufanya bahthi na kiutafiti kwa zile elimu na zile ala alizopewa. Kwa hiyo atakiwa awe mtafiti. Baada ya hapo, watakiwa uwe mtafiti kwa kweli. Ili elimu iongezeke, watakiwa ukae usomeshe, na kile unachosomesha ukifanyia utafiti sasa. Kila kitu kiletee utafiti, kila kitu kwa ile zile njia zake. Kwa hiyo utamakani katika jambo la ilmu, uwe katika maktabati, uende huku, uzunguke huku, uyatafiti mambo. Sasa kile unapozidi katika utafiti katika kila jambo, kwa sababu tayari ahliya ya kutafiti uko nayo na ahliya yake, wewe si sawa sawa na yule alimaliza thanawi ambaye hakupewa utaratibu ule, utakuwa wamzidi, kwa sababu wewe una uwezo mkubwa wa kuenda kiutafiti zaidi. Ndio maana nikasema si kila ambaye amepata doktora anakuwa na ilmu, bali amepewa uwezo, na pengine anaweza akaliacha jambo hilo akarudi akawa mtu wa kawaida tu, kama jamaa tu mtaani tu, fundi baiskeli au muuza mkaa, hana chochote mchokijua, lakini ana PhD. Daktari anaitwa hivyo. Lakini msaidizi chote pigia watu kumbeza tu. Ah, daktari, vipi hapa? Kumbe watu wakubeza kutukana kwa daktari gani bwana wewe? Kwa hiyo ni jambo wewe watakiwa sasa ujibidiishe baada ya kuwa ushapewa uwezo huu. Ujibidi. Na hii ndio wanalishuhudia watu wote. Na ndio maana ukitajwa kama daktari, Sheikh Saleh ana Sheikh Al-Fauzan. Nzana daktari mwingine. Ndio maana Sheikh Al-Fauzan anasema katika mambo ya doktora huyu Sheikh si kama madaktari wengine amzungusha Muhammad Amani Mjami. Huyu ni mtu ana elimu. Bali wengine wanasema kama kuna mtu anastahili kuitwa Sheikh Uislamu katika zama hizi mmoja wapo ni yeye. Ni mtu ametabahari yuko bali kabisa. Mwafrika kutoka Ethiopia hapo. Muhammad Amani Mjami ni Mwafrika kutoka Ethiopia hapo. Lakini alijibidisha na alikuwa na misingi kabla. Sawa, kwa sababu yule pia anategemea na misingi uliokuwa nao kabla. Mnanielewa? Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kuna wengine sasa anaweza kutoka shule pap form 5 form 5 form 6 kamaliza akapata nafasi ya jamii Islamia. Tap kaingia shube ya lugha au kaingia kulia moja kwa moja kasoma kama kulia tu dawa. Hana misingi yote ya dini. Pengine anajua kusoma Qur'ani tu. Ajua arkanu wudhu, arkanu salana, hivi, ajua vitu kama hivi. Kabambanya bambanya hivi, wakatumia hivi hivi, baramaki, kafaulu. Kapata degree na yeye ana degree yake ya dini. Katoka hapo, karudi kule kule sasa katika asili yake. Kafanya majesteri, labda pengine mambo ya nini ya, kanuni, au mambo ya uchumi, udaktari wa mifugo, ukadha. Akarudi huko akafanya degree yake ya pili. Malaysia wanafanya sana, Sudan wanafanya sana hivi. Kwa degree yake na Kiingereza kwa sababu ana khalifia nacho, hata yendeleza kule, ana degree ya tatu, karudi ana PhD, daktari. Lakini sasa hii daktari ya nini? Ya huku au ya huku? Aseme. Mtu anasema yule daktari bwana yule, amkezo nini? Daktari ya nini? Kumbe ya kutibu ng'ombe. Iko hiyo ya kutibu ng'ombe ndio aliyosomea. Sasa kuendana hiyo ni kufanya rishi kwa watu. Bainisha wewe ni daktari yako ni ya nini, au umesomea masuala ya benki za Kiislamu, mambo ya murabaha na kadha na kadha katika taratibu za, eleza umesomea nini. Si kwamba mtu akishakuwa ana daktari basi amesoma elimu zote sasa duniani azijua, kama ni dini zote azijua. Ah, sio hivyo. Lakini kutokana na juhudi watu walizofanya katika kusoma na marahili walizopitia na bidii waliyoifanya, wanastahili kupongezwa katika hili. Lakini washajishwe watumie kipaji walichokuwa nacho katika kujiendeleza kielimu, kwa sababu uwezo wao ni mkubwa na wao hutarajiwa kuleta makubwa zaidi kuliko walio chini yao. Kivipi? Yani anapokaa mahali sa daktari katika kuhudhurisha masala fulani, tunatarajia faida nyingi zaidi kuliko kukaa pale mtu aliyekuwa na degree chini yake. Tunatarajia awe zaidi ya mtu thanawi, mtu wa jamia na wengine. Tunatarajia hivyo. Lakini akizembea tu ajue kwamba ashachwa nyuma, wakati utampita. Gurudumu la tarehe litamkanyaga. Kwa maneno ya Sheikh Gunda Ali Seneda. Eh? Gurudumu la tarehe litamkanyaga. Kwa hiyo atakiwa Sheikh Gunda katika mashehe wa huku jia digo huku alisoma kwa Sheikh Break, na pia ni katika watu waliokwenda Azhar zamani, alikuwa na maneno hayo: msipowasomesha watoto wenu gurudumu la tarehe litawakanyaga. Na ndio kweli hiyo, sio? Haya, kwa hiyo wabainishe hawa watu, waweke wazi kama mtu ana daktari yake ya nini, si akawa ni ya mifugo au ya mambo ya kilimo. Alafu wataka watu sasa wamchukulie kama daktari, kama Fauzani daktari, Rabi Madkha daktari, eh, nani daktari bwana? Sasa madakati na makutano, wewe bwana irham nafsak. Na ndio maana utakuta watu wengine hawakusoma hizo daktari, lakini wamekuwa maulama wakubwa. Sheikh Sheikh Al-Albani amesoma ibtidaiya, sadisi ibtidaiya, ndio ameishi hapo. Sheikh Ibn Baz hana chochote katika shahada. Lakini kwa wapi? Nani? Utamsema na nani? Na wengine katika wanachuoni wengi walio katika zama hizi hawakufika maratibu hizo na daraja hizo. أو شيخ مقبل رحمه الله تعالى ورحمة الله تعالى على علماء المسلمين أمين صلى الله عليه وسلم ماجستيرك لكن رفعنيش الدكتور هذا اليوم وقال أنا 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 ماجستيري تو فلان أنا دكتورا kwa sio kigezo lakini tutarejea kwamba mtu akiwa na shahada na amefika marahili kwanza amefanya bidii kubwa na subra kubwa katika elimu na atakiwa sasa aongeze bidii palipobaki awe mtafiti wa mambo umma utahitajia faida nyingi zaidi kutoka kwake lugha zake zinakuwa ni za kielimu zaidi tafsilati zake buhuthi zake shuruhati zake atakazozileta zitakuwa zina faida zaidi kinyume na wale wengine ambao hawakufika huko. Mnifahamu jamani? Haya inatosha. Sasa hapo tunaomba kwamba kesho hiyo siku ya maswali sisi tuko ni sawa hiyo. Tuko sawa eh? Haya basi tabii tuweke maswali kesho insha Allah. Lakini nasaha zangu nikhitimisha maudhu yetu kwa leo kwamba nasaha zangu kwa ndugu yetu Dr. Islam asijiingize katika mambo asiyo na elimu nayo wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula usijiingize katika mambo kama haya usishupalie kulifuata lile jambo ambalo wewe huna elimu nalo usifanye namna hiyo sawa kama wamjua barahiani namna alivyo kwa alivyojieleza yeye mwenyewe na makiri alizofanya tangu huko mwanzo mpaka leo mpaka kufikia kwa ile kitabu chake hiki kama humjui kwanza kama humjui Barahiani basi sisi tukutambulisha Barahiani yuko hivi na katika mambo mabaya aliyofanya ni kuwafanyia pani ulama wa ahli sunnah wal jamaa hili ni moja katika mabalaa makubwa aliyoleta Barahiani lakini kama wamjua na umeamua kumtetea basi huyu ni wewe na yeye kitu chenu ni kimoja huwezi kujivua sasa kwa kuwa umetaka mjadala tuweke kwenye meza tuweke mezani na mimi nimekubali mjadala kwenye meza nimeshaanza kutanguliza hoja zangu ni kuwa yoyote atakayewatukana wanawachuoni wa ahli sunna kama hawa ambao wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa tunaokubali sisi na nyinyi atakayewatukana wanawachuoni hawa na kuwasema vibaya na kuwatia katika upotevu basi huyo ni mpotevu kwa ushuhuda wa Ibn Baz kwa ushuhuda wa Albani kwa ushuhuda wa Al-Fawzan kwa ushuhuda wa Al-Muhsin Al-Abbad kwa ushuhuda wa Ibn Uthaymeen huyo ni mpotevu sasa niambie sio mpotevu jibu sasa kwa hili lakini Barahiani kafanya hivyo na wewe wajua na wamtetea ni mwenzako kama hujui ndio tutakutana bahisha ndio hivyo sasa kama ushajua leo kaa kwenye darasa yako kuna darasa ya tafsiri kuna darasa ya nini waambie jamaa mimi nilikwenda Tanga nilipofika kule nikafanya muhadhara alafu nikawa nimemtetea Barahiani nimekwenda kwenye kambi ya Barahiani na nikamtetea kumbe yule bwana ni hizbi mkubwa kuanzia leo ala bari'u minhu wa huwa bari'u anni au minni انا بريء منهم وهم براء مني تبارا على واو hapo utakuwa umesalimika kinyume cha hivyo ukianza kuleta zile tabia zako za kupinda pinda zile baada ya mwezi tukutana katika majlis insha Allah tuje kuzungumza jambo lako sawa mpe maiki aanze tena kuzungumza ili waulizaji kina Barahiani kuwasikia.
Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kulingana na maelezo ambayo ameyatoa Sheikh Ibn Uthaymeen kuhusiana na Hizb Salaf pamoja na maelezo ambayo wanayatoa na wachuoni wengine kama vile Sheikh Mukbil pia ana maneno kama hayo inaonyesha kuna kikundi kilizuka ambacho kilijiita kama ni masalafi lakini kikundi kile kilikuwa kiko nje kabisa na mrengo wa Ahli Sunnah wal Jamaa na maneno yao yanamiminika katika kutahadharisha kikundi hicho mfano maelezo hayo alipokuwa akielezea kwamba anawatahadharisha watu wasijiunge na hilo kundi la Hizbus. Yeye anaonyesha wazi kwamba anakikusudia kikundi muayyan ambacho kinafahamika kilikuwa kinajiita hivyo. Sasa maelezo haya wanapochukua sahihi na barahiani ndio wanayaleta kwa masalafi ambao ni Ahlusunnah wal Jamaa. Hivi kwa maelezo haya ipi katika ndio huko. Yaani inaonyesha
hivyo unavyozungumza ni kweli, kwa sababu watu washajua kwamba salafi ndio manhaji sahihi. Usalafi ukishazungumzia kwa lugha ya usalafi, watu wataupenda, wale wenye kupenda haki wanapenda. Ambao wengine hata mtu akaji mimi salafi bwana, hata kama mmoja hata hayumo katika mambo haya, na ukishajua kwamba hawa ni masalafi wanasikika, wanakubalika, kwa watu chini yao kuna juu yao kuna maulama, kwa kuna watu nao wajipenyeza ili wapitishe mambo yao katika kwa kupitia jina hilo. Haya yamefanyika sana, yamefanyika sana, na wanawachuoni hawakukaa kimya, wakawa wanayazungumzia mambo haya. Sasa Barahiani alijua kwamba sasa sisi pia tutamjibu hivyo, akajifanya ana akili nyingi na maarifa, akataka kulikinga kabisa jambo hilo, lakini hawezi kulikinga kwa sababu tuna maarifa kumzidi yeye. Biidhnillahi karim almanan walillahi alhamdu walminna. Labda mwenye kutafuta pesa ha? Lakini katika jambo la dini yetu hawezi kutuzidi katika jambo kama hili, kwa idhini ya Allah. Hatusemi tuna elimu nyingi, lakini mtu kama bari atamdanganya vipi mtu? Lastu bikhibbi wala alkhibbu yakhda'uni, mimi si mpumbavu wala mpumbavu hawezi kunidanganya mimi kaniada. Sasa alipotaja maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen haya ambayo tunayazungumzia na yale yaliyomo katika sharh matn al-40 an-nawawiyya sharh yake, akasema hivi katika ukurasa wa 24: radi ya shubha, radi kwa shubha ya majadida akina Halfani Maaba. Akamtaja wazi Halfani Maaba juu ya kauli ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah alipotaja Hizbu Salaf kwamba Sheikh hakuwakusudia wao. Ndiyo, Sheikh hakuwakusudia wao, hakutukusudia sisi, wala hakumkusudia Sheikh Rabi, wala hakumkusudia Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Kwa nini tunasema hivyo? Tujalie kwamba kuna makundi hayapo, lakini huyu Sheikh Rabi, Sheikh Ibn Uthaymeen ndiye aliyezungumza kwa uwazi, na sisi tunakunukulia maneno yake. Innana nahmadullaha ta'ala subhanahu wa ta'ala ayuyassira لأخينا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب السلفية طريق السلف. ولست أعني السلفية أنها حزب قائم يضد لغيره من المسلمين، لكني أريد بالسلفية أنه على طريق السلف في منهجه. مش يقولكم أننا شيخ ابن عثيمين معنى ياكي شيخ أنا سيما حقيقة سيسي تنم شكور الله سبحانه وتعالى وكم فاني بس نقويته دكتور ربيع بن هادي المدخلي كنت تنبليه كتك مجيويته إلي وجوه وليمباوها وجوه باذي مامو قوامبا نقويته الله توفكش سيسي نايه يوكا كتك وباندي وسلف جيا سلف. Sikusudii kwamba salafia ni kikundi kilichokuwa au ni hisbu iliyokuwa dhidi ya Waislamu, lakini mimi nakusudia salafia njia ya salaf na manhaji ya salaf. Sio kusudia hisbu salafi. Na Alfani Maaba Abul Hasan yeye wamnasibisha kwamba yuko chini ya madkhali, yeye pia katika madakhila. Sheikh Ibn Uthaymeen mwenyewe amtoa Sheikh Rabi kwamba siye hayumo, tafuteni kundi jingine usimwabandike nalo. Kama suala la kumtoa mtu kwenye sunna kumwingiza katika bid'a, wewe ushalifanya sana tu, bali mtufanyie sisi pia, bali umewafanyia wanawachuoni. Sasa usije kutaka kutoa matongo kwenye macho ya wenzako wakati una jiboriti limekusakama kwenye jicho lako. Toa hilo lako kwanza. Mnielewa? kabla ya kutafuta je hii usalafu hiyo kweli ilikuweko haiko, tuuliza kwamba wale wale wasema kwamba hawa ndio waanzilishi, mwenye maneno ni huyu Ibn Uthaymeen, maneno yake haya na haya, asemaje kuhusu Rabii? Ah, si huyu. Wewe sema ndio huyu huyu. Sasa tutakuwa kichao, tutakuwa tubishana hapo mambo ya vijiweni kwamba amesema si hivi, nasema ndio huyu huyu hata kama si tutabishana hivyo sisi. Yaani sisi kielimu tubishana hivyo. Narudia tena maneno yangu, lakini kama hamuelewi, muelewa? Kuna watu wajifanya wao mazezeta hayaelewi kabisa huko. Kwa lazima tukaridhi maneno. Wewe wasema kwamba Ibn Uthaymeen amesema kuna hizbu salaf. Watu watahadhari na hizbu hiyo, si hizbu salaf. Sio usalafi huo. Wewe Barahiani, wewe Daktari Islam, sawa? Hai. Sawa, amesema hivi tukubali. Si tukubali maneno yapo. Maneno haya yapo kwa sauti yake kwenye fatwa aliulizwa, eh? Na pia yapo katika sharhi ya 40 an-Nawawi. Yapo maneno haya. Sawa? Anamkusudia nani? Ndio swali liko hapo sasa. Nyinyi mwasema amkusudia Rabii al-Madkhal. Sheikh Ibn Uthaymeen mwenyewe anasema simkusudii yeye. Haya maneno yanakuwaje sasa? Bado tutabishana. Ah, yeye jua alikuwa hajaelewa, lakini kamkusudia yeye. Una wazimu wewe, tulia. Dini haipelekwi namna hiyo. Umeelewa sasa? Sasa kuwe kuna chama kiko Misri, kiko Indonesia, kiko wapi, kiko Saudia, shauri yao, watafute wao. Tunazungumza kadhia ya hiyo salafia jadida, mwanzilishi Muhammad Aman al-Jami, mwanzilishi Rabii ibn Hadi al-Madkhali. Kwa ushahidi gani? Ushahidi wa maneno ya Ibn Uthaymeen. Ibn Uthaymeen amewakataa kwa upe. Tafuteni njia nyingine ya kupita. Kwa Barayani hawezi kulijibu swali hili, atahadda. Barayani ukijibu nakupa milioni moja. Anapopenda pesa atatafuta haezi. Mimi nampa wallahi wa billahi. Amtume mtu ajichukue hapo. Sio pesa nyingi kwake, lakini nampa tu kama zawadi kwa sababu kajibu. Atahadda. Mpaka ataingia kaburini. Kama hata taraja katika jambo hili hana jawabu. Utatoa jawabu gani? Tuambie tu muamala ni utume wapi. Wewe sema tuma namba ya muamala nitakutumia mimi. Lakini jibu swali kwanza. Sababu wakati mwingine hawa mahizbu mpaka uambie hela, pesa. Ndio wanakwenda namna hiyo bio tutafuta. Bio hakuna fatwa huko. Anatafuta fatwa. Sema usinijibu mimi bwana. Nimeandika pia maneno yake. Ana maneno yake hapa. Daktari Islam amesema kwamba usinipige radi mimi bwana. Mimi nanukuu tu. Mpige radi Ibn Uthaymeen. Ibn Uthaymeen alisema kweli ya maneno na mahali nimeandika.
Haya ndio maneno ya Ibn Uthaymeen, sio yangu. Ukitaka kumpiga radi, mpige radi ya Ibn Uthaymeen. Toka hapa, radi Ibn Uthaymeen huyo hapo anazungumza. Si mimi. Kabisa mimi nafasiri. Na, tafadhali.
Sasa kasema wakimbia nini? Wakwepa nini Islam? Si ushaamua kuingia kama pambano? Ikubali tu. Ushaamua kuogelea kwenye bahari utakuoga, alafu utaka usitote. Uingie kwenye bahari upige mbizi alafu usitote. Siwezekana vipi? Haiwezekani. Maadamu umeingia katika mapambano kama haya na umejiingiza mwenyewe, sio kwa maslahi gani? Lazima tukute ulete lawama kwa sababu unaonekana wewe hukumuelewa Ibn Uthaymeen. Ibn Uthaymeen amemtoa Sheikh Rabii na wengine wote kwa wanaochuoni na kuwatukana na kuwasingizia mashaikh hawa ni kutoka nje ya salafia, ni kutoka nje ya duara la ahli sunna. Alhaqu ala hadaini ash-shaykhaini Rabii ibn ash-Sheikh Rabii wa Sheikh Muqbil ad-da'iyain lil-kitabi wa sunnah wa ma kana alayhi salafus salih ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما جاهل أو صاحب هوى إما جاهل أو صاحب هوى كذي ميشا مفهوم هاي ممن تقنيك نقطة هابا تجمع مريزة يوكيش إن شاء الله تعالى بسابو مسمينش درس نينجي درس صحيح البخاري تمسوم سكموجة درس يا عقيدة هتوكي سوما kuna darasa ya sira nuru yaqin ilikuwa ni kesho kwa ina maana pia itabidi tuiruke sawa tutaangalia kesho inshallah ikiwezekana tutaweka nafasi ya maswali watu waulize tujibu kwa hiyo kama yeye pia ana uwezo wa kutuma maswali atume maswali alete lakini nukta yetu iko kwenye hili mimi naomba maswali yote yaje kwenye nukta hii kuhusiana na mwanzilishi wa salafia jadida Rabiu al-Madkhali na kuna watu kama kina Rabiu al-Madkhali wamefanya hizbi hii salafia hizbu salafi hii kwa hiyo wanawachuoni wamewaradi kwa hili tuanze hapo kwanza alafu tujibie mambo mengine kwa sababu tukienda na mambo mengi huku kishika huku wanatafalla wanachomoka hawa wanaponyoka ndio nukta moja baada nyingine kwa hiyo jiandaeni kwenye jambo hilo na mimi mjadala wangu na ufunguo rasmi na Uislam katika nukta hiyo tuanzia hapo hapo pana mfupa uliomsakama barahiani anashindwa kuumeza anashindwa kuutema anatapatapa anatafuta wasaidizi kama kina daktari Islam sasa fupa lililomshinda fisi ataliweza nani tuangalie tuone itakuwaje والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك